Bisa, bentar
Oke.
deh. Tunggu, tunggu.
Ya, Bang.
Sebelum mulai aku mau nanya. Ini nih, nanti tuh kalau misalnya videonya udah jadi tuh masih bisa di-cut-cut kan ya? Atau maksudnya, atau nggak ada cut editing-editing gitu? Kayak langsung di-upload aja gitu.
Bisa, bisa
Bisa
di-cut,
kan?
Bang.
Ya,
Bisa.
pokoknya nanti kamu atur aja ya, ada sesi-sesi
Oke.
informalnya atau apa yang nggak penting, mas kamu kamu cut aja gitu.
Oke, oke, Bang. Oke, Bang, aku mulai ya, Bang.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Welcome.
wabarakatuh.
Ya, welcome to James Voice episode 17. Yeay. Ini
Yeay.
kelas live pertama kita nih, Bang, di James Voice. Mungkin kenalin dulu ya, teman-teman. Aku, Eva Mutia, sebagai alumni director James Tahunan periode 2022-2023. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Udah pada nungguin James Voice kali ya episode ini karena udah lama gak ketemu James Voice. Nah, mungkin kali ini agak beda nih topiknya dari topik-topik sebelumnya yang udah ada di James Voice. Sekarang itu kita bakal ngangkat topik Koas Life nih. Ini akan ngebahas pengalaman dan juga cerita seru dari alumni kita seputar dunia koas nih teman-teman. Nah, untuk episode 17 ini, yaitu Koas Life kita yang pertama, akan ngebahas dari A sampai Z seputar dunia koas nih. Kayak koas itu berapa lama, koas itu ngapain aja. Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung nih ke alumni kita. Kita akan bahas secara menyeluruh di episode kali ini. Nah, koas live selanjutnya juga bakal bahas persentasenya. Jadi, stay tune untuk koas live episode selanjutnya. Kayak stase bedah, forensik, jiwa, opjin, masih banyak lagi. Jadi, jangan ketinggalan. Nah, mungkin kali ini langsung aja ya, kita lagi bareng nih salah satu alumni Cimsa Unan, official lagi, Leo In. Nah, itu ada Dr. Rifki Ramadan, salah satu alumni Cimsa Unan batch 2015. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya dulu, Bang?
Oke, halo teman-teman Cimsaunan. Perkenalkan, aku Rifki Ramadan dari alumni alumni Cimsa BMKM FK Unan batch 2015 dan aku dari Skopi. Anyway, terima kasih juga ya Iva sudah invite untuk jadi salah satu speaker di Cims Voice dan semoga nanti apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang dengerin gitu.
Amin, sama-sama Bang. Makasih juga udah mau sharing-sharing.
Oke.
Oke, okay, mungkin kita langsung bahas saja kali ya Bang. Udah gak sabar nih mau tahu
Boleh.
dari A sampai Z seputar kehidupan koasnya. Nah, pertama pertanyaan basic dulu nih Bang. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu koas itu apa sih? Nah, jadi koas itu apa sih Bang?
Oke, jadi kalau ditanya definisi koas, koas itu merupakan program profesi yang harus dijalankan oleh mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter gitu. Itu singkatnya sih seperti itu ya, atau yang kita kenal dengan kepaniteraan klinik kayak gitu, ataupun juga dikenal dengan koasisten kayak gitu.
Oke, okay, berarti salah satu cara untuk kita dapetin gelar dokter ya Bang, kayak
Iya. Yeah.
prakteknya gitu ya,
Ya,
setelah kita
betul.
di preklinik belajar teorinya.
Ya, jadi kan kalau di preklinik kita mostly di kampus, tapi kalau koas kita mostly di rumah sakit, dan itu berlangsung kurang lebih selama 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun, kayak gitu. Dalam tujuan untuk mendapatkan gelar dokter, kayak gitu, di akhir pendidikan kita, kayak gitu.
Oke, Bang. Nah, tadi juga Bang udah nyebutin nih berapa lama koasnya. 1,5 sampai 2 tahun. Nah, kalau masing-masing stase itu berapa lama sih, Bang?
Oh ya, tadi jadi untuk durasi koas tadi kan ada yang 1,5 sampai 2 tahun, tapi mostly mungkin 2 tahun ya. Dan kalau di Unan sendiri juga yang aku rasakan sih kurang lebih 2 tahun begitu. Dan nanti kan di koas sendiri teman-teman nantinya akan merasakan akan terjadi rotasi, artinya berpindah dari satu siklus ke siklus selanjutnya begitu. Itu kita ada namanya istilahnya siklus kecil atau minor dan juga siklus besar atau mayor kayak gitu. Dan untuk siklus kecil sendiri itu durasinya 4,5 minggu, kalau siklus mayor sendiri itu durasinya 9 minggu. Jadi kira kurang lebih kayak 2 bulan kita di siklus itu aja kayak gitu.
Berarti sebulan sama 2 bulan ya, Bang?
Ya. Yeah. 9 minggu kalau siklus mayornya gitu.
Oke. Nah, kalau stasenya itu ada berapa stase tuh, Bang? Ada berapa banyak?
Stase koas semuanya ya.
Iya,
Kalau
Bang.
aku dalam akumulasinya itu in total itu ada 15 kalau nggak salah ya. 15 departemen sama satu lagi nanti teman-teman setelah biasanya setelah menyelesaikan tahapan di rumah sakit teman-teman ada stase FOME namanya FOME 3 begitu. Kan dulu di preklinik juga pernah FOME ya.
Iya,
Kayak
ada.
gitu. Jadi FOME-nya sih biasanya di puskesmas, tapi waktu itu aku juga sempat terkena pandemi, koasnya jadi aku FOME-nya online, unfortunately. Kayak gitu.
Oh, kalau FOME itu masuknya stase mayor atau minor, Bang?
Nah, kalau FOME itu di luar dari stase mayor dan minor begitu. Jadi tidak terhitung sebagai stase mayor maupun minor, tapi memang ada stase sendiri begitu. Tapi FOME itu, tapi kalau misalnya dari segi durasi sih, sama kayak stase minor sih, 4,5 minggu juga, kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Pokoknya yang stase mayor itu ada ini, ada ilmu kesehatan anak, ada ilmu penyakit dalam, bedah, obstetri dan ginekologi, sama ilmu kesehatan masyarakat atau public health, kayak gitu.
Oh, berarti IPD masuk minor ya, Bang?
Mayor, ilmu penyakit dalam
Oh,
masuk
mayor.
mayor. Atau siklus besar
Oke.
kalau kita bilangnya gitu.
Okay.
Kamu
Oke.
pernah
Okay.
masuk ke departemen itu? Salah satunya? Pernah nggak? Misalnya skills lab atau kayak lagi dosennya minta ke rumah sakit kayak gitu. Pasti kan
Pernah.
ngeliat kan kakak-kakak
Iya.
koas yang pakai baju putih dengan
Iya.
muka lesu mungkin.
Aku pernah yang ketemu kakak koas itu di anestesi sih, Bang. Kalau yang
Ya.
lain itu ketemunya residennya.
Oh, di anestesi di dalam OK-nya.
Enggak,
Oh, maksudnya ya
kayak
di luarnya gitu ya.
iya, yang
Yang
ada
kita pakai baju
kantinnya
merah.
itu.
Ya.
Iya. Terus disuruh bapak kayak, iya jajan-jajan ke sini, kata bapak kayak gitu.
Itu seneng banget sih
Terus.
kalau dikasih waktu jajan. Karena di koas kan, apa ya, nggak semua kita bisa dapat waktu. Artinya kita harus pintar-pintar cari waktu buat ya buat ngisi perut lah kayak gitu istilahnya.
Iya, iya.
Oke, lanjut.
Oke, Bang. Nah, ini penasaran banget nih, Bang. Koas tuh sehari-hari ngapain aja sih, Bang? Kayak kita emang ketemu pasien dari pagi sampai sore atau gimana nih, Bang?
Koas sehari-hari ya.
Iya. Yeah.
Oke, mungkin kayak kalau misalnya di kan tiap departemen pasti punya agenda masing-masing ya. Tapi secara umum di koas itu kita bisa pertama visite. Jadi kita ikutin visite dokter-dokter. Nah, kalau misalnya mostly sih kita jadi ada namanya preseptor. Preseptor itu adalah seperti pembimbing kita di koas, pembimbing kita di bagian tersebut begitu. Jadi dengan preseptor lah kita ilmiah, bimbingan dan juga apa namanya tempat bertanya ataupun tempat konsultasi gitu intinya gitu dengan preseptor. Jadi biasanya kita selain ngikutin preseptor kita visit, kita juga ngikutin konsulen-konsulen lain yang visit kayak gitu. Biasanya kan itu biasanya pagi-pagi udah dimulai kayak gitu. Visitnya ada yang udah mulai dari jam 7, bahkan ada ya, tapi nanti ada juga yang mulai dari jam 9, bahkan ada juga yang mulai agak siangan kayak gitu. Jadi kita standby buat ngikutin mereka visit kayak gitu. Di situ juga kita bisa dapat kadang konsulen-konsulen kita sambil ngajarin karena kan mereka langsung periksa ke pasien jadi sambil ngasih tahu kayak gitu. Jadi kadang juga diajarin, kadang juga ditanya, kadang juga disuruh memeriksa langsung kayak gitu. Jadi ya itulah kurang lebih pagi-pagi. Terus juga kita punya morning report namanya atau laporan jaga. Jadi misalnya habis jaga di beberapa departemen sih punya punya ini ya, punya agen apa namanya sudah ada jadwal khusus kapan mereka laporan jaga. Misalnya kayak Selasa Kamis atau kayak pokoknya hari-hari tertentu lah intinya begitu. Nah, di si morning report atau laporan jaga itu adalah tempat untuk melaporkan apa pasien yang kita dapatkan selama jaga. Nanti kita laporin kondisi pasiennya dari subjektif, objektif, assessment kita apa dan kita kasih terapi apa, nanti akhirnya konsulen kita nanti review dan juga mungkin juga ada yang bertanya ataupun menanyakan alasan kenapa kita beri ataupun melakukan tindakan tersebut pada pasiennya, kayak gitu. Morning report ini tuh ada yang bareng residen, ada juga yang sama kita aja, kayak gitu. Dan ada juga yang residen yang laporin, ada juga kita yang laporin, kayak gitu. Pokoknya momen-momen ilmiah kayak gini jadi tempat koas untuk menimba ilmu, tapi juga jadi tempat koas untuk ditanya-tanya, kayak gitu.
Iya sih, serem sih Bang kalau lagi ditanya-tanyanya.
Iya, kalau misalnya sekarang mungkin membayangkannya, wah udah terlewati kayak gitu. Tapi waktu waktu merasakan sendiri pada saat itu sih campur aduk ya, kayak panik, iya juga. Kadang juga misalnya kayak hal-hal kecil yang kita nggak tahu, sebenarnya mungkin tahu tapi karena gugup ataupun karena skip atau segala ada gitu. Tapi ya it's normal gitu loh. Itu juga apa namanya tahapan pendidikan yang kamu lalui sampai bisa di tahap jadi dokter nantinya kayak gitu. Terus juga kita punya ilmiah, jadi kayak kegiatan lain di jurnal reading ya. Konsulen kita kayak gitu. Nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Terus juga kita punya referat. Ada beberapa yang kita bikin referat, ada yang itu sifatnya ada yang individu, ada juga yang sifatnya berkelompok kayak gitu. Terus juga ada case report session, atau kita sebut dengan CRS, itu kita kayak periksa pasien. Nanti itu sendiri, ada juga yang sendiri, ada juga yang berkelompok kayak gitu. Jadi nanti kita kelarin pasien kita, habis itu kita foto-foto statusnya, kita bikin statusnya, sampai kita bikin tinjauan literaturnya juga, bahkan kita bikin pembahasannya, habis itu baru dipresentasikan ke konsulen kayak gitu. Terus juga ada ini apa namanya bedside teaching atau BST. Nah, BST itu juga ya itu pembelajarannya di samping pasien langsung gitu. Jadi kita on-site langsung diminta, coba periksa pasiennya kata konsulennya kayak gitu. Ada yang dokternya udah minta siapin pasien duluan, ada juga dokternya yang ya udah ikutin aja nanti beliau mau kemana, tiba-tiba beliau ini apa namanya pilih sendiri pasiennya mau yang mana kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih kegiatan.
Oke, berarti banyak ya Bang, dari pagi sampai. Oke, berarti ya, banyak ya Bang, dari pagi. Berarti
tapi enaknya,
tuh,
enaknya kan kita kan 4,5 minggu, harus selesai satu hari, kita bisa atur nanti, kayak kita kapan mau journal reading, mau kapan. Pinter-pinter kita atur di 4,5 minggu itu semua tanggung jawab kita harus kelar kayak gitu. Jadi enggak mungkin ya, tapi pas dijalanin ya selesai juga kayak gitu. Oh ya,
berarti
sama meet expert sebelumnya, sorry ya, ada meet the expert juga. Jadi kayak semacam kalau kalian tuh kayak kuliah pengantar, jadi kita juga beberapa bagian tuh ada meet the expert. Meet the expert itu ada konsulannya memang yang ngasih kuliah juga, atau kitanya yang juga presentasi, tapi nanti di review dan di
oke, berarti kalau dari paginya itu ada jam pasti tertentu yang gitu nggak Bang? Misalnya kayak kalau kita kan kalau KP masuknya jam 8. Nah, kalau koas itu masuknya dari jam berapa tuh Bang? Sampai jam berapa?
Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya masuknya gantung departemen ya. Kayak sebenarnya kalau misalnya jam masuk resmi itu sepertinya antara jam 7 atau jam 7.30 sampai dengan jam 4 sore kayak gitu. Tapi kalau di hari Jumat biasanya akan pulang lebih sedikit lebih lambat karena kan ada sholat Jumat, jadi sampai 4:30. Itu sebenarnya peraturan regulernya. Cuma kenyataannya kita kadang datang tergantung departemen kita kayak gitu. Kalau misalnya konsulen kamu visit jam 7, kan kamu nggak mungkin datang jam 7 juga ya. Pasti sebelumnya kamu udah apa namanya udah datang lebih awal untuk periksa dulu sebelumnya. Jadi waktu konsulen visit lebih enak. Kita udah lebih ngerti pasiennya, lebih tahu pasiennya. Jadi pas diajak diskusi ataupun ditanya, kita juga lebih bisa jawab kayak gitu. Terus juga ya jam segitu sih kalau terkait jam masuk dan juga jam pulangnya.
Oke, berarti Sabtu Minggu libur ya, Bang?
Yap, Sabtu Minggu kita libur, kecuali kalau ada dinas atau jaga namanya. Nah, itu kita di rumah sakit.
Oke, nah Abang kan tadi ngomong jaga. Nah, kalau jaga itu berapa lama tuh, Bang?
Jaga, oh ya, kalau jaga ya. Jadi jaga itu sifatnya kayak gini sistemnya. Setelah jam 4 sore koas pulang, itu baru yang bertugas untuk di rumah sakit adalah yang jaga itu. Nah, jadi mereka di apa namanya di hari besoknya kayak gitu. Jadi dari jam 4 sore hari ini sampai jam 7 hari besoknya. Nah, setelah itu mereka juga harus kembali lagi ke jadwal reguler. Jadi mereka harus ganti lagi bajunya jadi baju koas putih itu dari jam 7 lagi sampai jam 4. Jadi kurang lebih kalau kita dapat jadwal jaga, itu kita stay di rumah sakit kurang lebih sekitar sekitar kurang lebih 33 jam kayak gitu dari hari kemarin sampai hari ini kayak gitu.
Berarti kalau jaga itu bajunya pakai scrub gitu, Bang?
Nah, iya, jadi kalau kamu sempat lihat itu yang kakak-kakak kelasnya, kating-katingnya itu semacam scrub begitu, itu baju jaga namanya. Terus kalau misal teman-teman lihat ada yang pakai baju merah, sebenarnya sih baju merah itu di ruang operasi. Jadi kalau kita lagi stase anestesi atau kita lagi di stase lain tapi yang memang ada jadwal operasi dan kita diharuskan untuk ikut operasinya, kita biasa pakai baju merah. Tapi kayaknya semenjak kok fleksibel ya, maksudnya juga bisa dipakai di stase-stase lain yang dipakai sehari-hari, dipakai daily kayak gitu, atau mungkin beberapa stase punya peraturan sendiri gitu atau punya regulasinya masing-masing. Tapi intinya sih baju merah biasanya kita gunakan buat di OK, dan baju silver itu yang abu-abu itu kita biasanya gunain buat kalau lagi jaga kayak gitu.
Oke. Terus nih, Bang. Kalau ntar, Bang.
Eh, BTW, aku ngomongnya kecepatan atau enggak ya?
Enggak
Enggak
kok,
ya,
Bang.
cukup jelas ya.
Oke, iya, jelas, Kak.
Oh ya, balik lagi tadi ya, yang kegiatan koas tadi. Itu sebenarnya
Iya.
kegiatan secara resmi itu kayak gitu. Tapi banyak hal juga yang di luar itu yang harus dilakuin koas. Misalnya kayak, kita tuh ada olahraga juga. Jadi ada beberapa bagian tuh ada yang olahraga itu olahraga rutin. Bahkan ada jadwalnya yang sampai 2 kali seminggu. Ada yang sekali seminggu juga kayak gitu. Jadi koas diikut sertakan biasanya. Ada yang futsal, badminton, kayak gitu. Terus juga kalau ada acara-acara di FK, biasanya kita jadi perwakilan siklus kita. Misalnya ada apa, di Natalis misalnya kan ada
Iya,
FK Idol tuh.
dekan cup.
Ya, Dekan Cup atau apapun itulah yang ada acara-acara seperti itu, kita mewakili siklus kita di mana berada gitu. Misalnya ada perlombaan FK Idol, ya kalau misalnya kamu jadi perwakilan buat menyanyi, kamu nyanyi. Tapi kalau kamu nggak jadi perwakilan buat nyanyi, mungkin kamu dukung teman-teman kamu yang nyanyi, kayak gitu. Kayak gitu.
Iya, kemarin itu rata-rata kayaknya kok asnya deh Bang yang ikut.
Iya, kayak gitu. Jadi itu bahkan gimana ya, apa namanya, ya untung kalau misalnya di sesi itu ada yang bisa nyanyi ya gitu. Kalau misalnya lagi apesnya nggak ada yang bisa nyanyi, akhirnya kayak dengan kemampuan kita yang pas-pasan, lagi ada perlombaan, misalnya kayak lomba nyanyi, ya kita juga tetap harus ikutan kayak gitu.
Iya
Dan
sih.
presiden pun kurang lebih akan seperti itu juga, kayak mereka juga akan bukan ditumbalkan sih, tapi ya dipersertakan untuk aktivitas-aktivitas di bagiannya kayak gitu. Kan mereka mewakili bagian kayak gitu.
Iya, aku kemarin denger yang Opjin tuh Bang, kayak harus ada perwakilan dari setiap semesternya.
Wah,
Residen Opjin dari setiap
itu
semesternya.
lomba
Jadi
apa?
tuh FK Idol kemarin doang. Jadi
Oh,
objen
FK
tuh,
Idol.
iya, jadi objennya tuh banyak perwakilannya.
Rame dong.
Iya, tapi yang menang tetap IPD.
Oh, iya yang penting buat ramein aja gitu. Kan ini ya, kasihan juga ya, maksudnya masa ada bagian ataupun departemen yang nggak ada perwakilan kayak gitu.
Iya
Tapi
sih,
ya
Bang.
kalau di acara-acara kayak gitu, siklus besar akan mendominasi. Karena kan siklus besar itu, atau siklus mayor itu kan jumlah itu lebih banyak dibanding siklus minor. Jadi supporternya akan lebih banyak juga kayak gitu. Jadi jumlah belinya, koas-koasnya kayak gitu. Kayak gitu sih.
Oh,
Tapi
berarti
kadang
kalau
juga jadi seneng juga kitanya. Karena misalnya ada acara, jadi kita mungkin ilmiah-ilmiah ini jadi sempat ditunda atau kayak jadi kayak lebih cepat kelar kayak gitu. Karena kita mau mau jadi supporter atau mau jadi apa kayak gitu.
Iya sih, sama kayak jam kosong gitu kan ya, Bang.
Ya, betul. Jadi blessing in disguise lah ya.
Bang, berarti kalau jaga malam itu selalu di IGD atau kontrol visit-visit? Misalnya kalau malam bapak-bapaknya kenapa gitu, kita ke bangsal juga, Bang.
Ya, jadi biasanya sih kalau jaga malam tuh tergantung departemen lagi ya. Jadi intinya, tapi kurang lebih sih secara umum ada yang jaga di IGD dan juga ada yang jaga di bangsal kayak gitu. Nah, itu juga vibes-nya beda. Kalau kita jaga di IGD kan kita nanganin pasien-pasien yang memang gawat darurat, yang memang keluhannya belum sempat di-treat apa-apa, kita langsung, maksudnya kita kita langsung tata laksana kayak gitu. Tapi karena kita rujukan tersier, rumah sakit tersier, jadi kadang-kadang kan memang sudah sempat dibawa ke rumah sakit sebelumnya dulu, akhirnya baru dirujuk ke kita. Itu kalau settingannya di MG Jamil ya. Dan kalau di Bangsal sih kita lebih menangani pasien-pasien yang sudah ditata laksana di IGD dulu, jadi semacam sudah stabil kondisinya, tapi tetap juga, apa namanya, challenge-nya kadang-kadang malah ada yang perburukan di ruangan, kayak gitu, ataupun ada yang rest misalnya kayak gitu. Kan itu juga jadi ini tersendiri ya. Maksudnya tiap tiap mau jaga di IGD atau mau jaga di bangsal tuh punya challenge tersendiri lah. Intinya vibes-nya juga beda kayak gitu.
Iya, benar sih, Bang. Karena kayak di IGD kita ada panik-paniknya. Kalau di bangsal kan udah ada suster-susternya juga.
Iya.
Oke,
Tapi tetap
Bang.
juga akan ada kondisi-kondisi juga yang bikin kita panik kayak gitu. Apalagi kan
Iya.
jadi di koas itu ya, yang untuk cepat beradaptasi di fase tersebut kayak gitu. Kan kita ganti-ganti tuh 4,5 minggu ataupun 9 minggu kita ganti. Misalnya nih, aku sebelumnya di paru gitu, tiba-tiba aku sekarang di objin. Nah, yang dapat jaga hari pertama ataupun dapat dinas hari pertama tuh, kamu tuh memang langsung jaga di hari itu gitu loh. Jadi tiba-tiba disuruh disuruh nemenin SC ataupun kayak misalnya ada pasien lahiran kayak gitu. Kan ini ya, maksudnya kayak kita masih ke bawah-bawah di siklus sebelumnya kayak gitu. Kita masih adaptasi dan kita masih belum mengerti detail tentang siklus itu. Tapi ya itu sih ujung-ujungnya sih kelar juga dan kan ada operan kayak gitu-gitu.
Operan penting banget sih, Bang, karena kayak kita harus tahu apa-apa aja yang udah ada di stasiun itu dari senior-senior sebelumnya kan ya, Bang.
Yap, betul. Dan bagusnya tuh operan tuh jangan diceritain yang enaknya aja.
Iya.
Ceritain juga yang nggak enaknya. Biar, maksudnya gini loh, biar apa namanya, jangan sampai terulang kayak gitu kan di siklus selanjutnya kayak gitu. It's okay. Mungkin pas kamu lagi dapet apesnya, tapi ya kamu jangan sampai sembunyiin itu sampai akhirnya kayak yang selanjutnya juga dapet hal kayak gitu gitu kan. Kurang oke ya kalau kayak gitu gitu.
Oke. Bang, Iva boleh off cam bentar nggak, Bang? Iva mau
Boleh,
cas
boleh.
sebentar, Iva
Oke.
pindah
Okay.
bentar. Oke, Bang. Kayak bang, udah.
Oke,
Ah,
ini kamu
ternyata
lagi di kampus.
kameranya nggak mati tadi.
Kamu lagi di kampus.
Iya. Iya,
Ngapain?
bang.
Ini hari Minggu kan? Lagi ada kegiatan
Iya.
ya?
Iya, ada Cimsa juga.
Oh, oke.
Ada upgradingnya.
Hari ini ya?
Iya. Terus nanti lanjut ke Pasir Jambak.
Oke. Tapi
Tapi
kamu lagi nggak in charge? Oke.
enggak. Oke, bang. Tadi udah ngomong-ngomong tentang jaya malam. Nah, kalau untuk ujiannya sendiri, bang, kelas
Iya.
tuh ujiannya apa aja sih? Sama kayak preklinik, ada MCQ sama OSCE juga, atau gimana, bang?
Iya, kita punya ujian kalau MCQ gitu biasanya kita bilangnya pre dan post test. Jadi di beberapa bagian tuh ada yang nerapin pre dan post test. Kayak ada pre testnya dulu di awal dan nanti di ujian akhirnya ada post test kayak gitu. Ada yang soalnya sama, tapi ada juga yang beda gitu. Nah, terus abis itu juga ada OSCE. Kita ada OSCE, hampir semua bagian sih ada OSCE ya. Dan ya itulah. Kita udah padahal kita udah OSCE dari preklinik sampai di koas kita juga ada, masih OSCE, tapi tetap aja kayak gugupnya dan juga takut itu masih nggak hilang-hilang gitu ya. Kalau yang aku rasain personally ya kayak gitu. Tapi ya tergantung ini tergantung persiapan kita sih. Tapi kalau kita yang kosong banget, ya itu panik sih. Karena gini loh, kadang tuh ya di koas itu kan juga jadwalnya tuh nggak semuanya dipublish. Kadang tuh dikasih tahu tuh H-2 ataupun jarang sih yang H-1 ya. Memang biasanya sih udah ada dengar-dengar kabar kalau kita kalau udah di akhir-akhir minggu 4, 4 minggu ke-4 atau minggu ke-8 kalau siklus mayor kita biasanya udah siap-siap gitu loh. Cuma ya apesnya kita kadang tuh besok OSCE kita hari ini jaga kayak gitu. Itu apes banget sih. Ya. As life must go on gitu loh. Kamu nggak bisa minta pause dulu. Kamu nggak bisa minta reschedule. Tetap harus adaptin gitu. Jadi pinter-pinter ya lagi OSCE, lagi jaga ya mungkin sambil buka-buka buku ataupun diskusi sama teman kayak gitu. Yap, itulah OSCE. Kita juga punya ini ujiannya. Jadi itu ujian lisan sama konsulen. Bisa individu, bisa kita juga perkelompok gitu di uji sekaligus kayak gitu. Itu ngomongin tentang pasien yang kita periksa kayak gitu. Kita periksa pasien. Nanti kalau long case itu pas kita periksa itu juga konsulannya lihat. Nah, setelah kita periksa nanti akan ada sesi diskusi sama beliau kayak gitu. Nanti dibahas lah. Kita kemarin pemfisnya kayak gimana, terus juga setelah itu baru bahas tentang penyakitnya kayak gitu. Itu sih kurang lebih ada pre-test, post-test, ada OSCE, ada long case kayak gitu.
Oke, bang. Nah, kalau untuk pasiennya sendiri itu harus masih ada di rumah sakit atau kayak misalnya nih pasiennya udah pulang terus yang di case report kita itu gimana tuh, bang?
Oh ya, biasanya sih kalau yang pengalaman aku yang masih ada di rumah sakit. Tapi teman aku kemarin dulu pernah kan jadi kayak kasusnya tetanus waktu itu. Jadi karena mungkin pokoknya kita kan kadang-kadang tuh pasien kita tuh bukan selamanya kita follow up pasien itu gitu loh. Tapi karena lagi ada kasus itu dan kita disuruh dapat topik tetanus misalnya, oh ya udah ada teman yang kabarin kayak gitu dan ternyata pasiennya udah balik duluan, teman aku masih ada datanya yang kurang. Akhirnya ya itu kita harus pinter-pinter kita cari alamatnya, kita visit rumahnya kayak gitu. Karena kan mungkin ada data yang skip kayak gitu. Dan kalau misalnya di jiwa, di psikiatri gitu, kalau misalnya kita mau ujian ataupun case gitu, kalau ujian sih, kalau kalau misalnya case sih pasiennya ada di situ, tapi kita juga anamnesis keluarganya gitu loh. Kayak gitu. Jadi via telepon. Tapi kalau misalnya buat ujian, kita sampai home visit biasanya. Kalau sebelum COVID ya, kita sampai home visit rumahnya, foto kondisi rumah dan segala macamnya, karena itu ada di instrumen buat penilaian di status juga buat ujian kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan temen aku ada yang sampai pasar, eh bukan pasar, apa ya? Pasaman Barat kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Tapi biasanya sih kita masih mengusahakan buat yang deket-deket dulu aja kayak di Padang ataupun Pariaman lah kalau paling jauh. Tapi kalau misalnya ya nggak dapet pasien lagi mungkin bisa tuh sampai jauh-jauh kayak gitu.
Iya, apalagi M. Jamil udah rujukan banget kan Bang.
Ya,
Iva lihat
betul.
banyak tuh pasiennya yang dari daerah-daerah. Wow, susah juga ya Bang kalau pasiennya udah pulang dan pasiennya tuh udah rujukan dari yang daerah banget.
Iya,
Nggak kebayang sih.
kadang tuh kita jadinya kalau misalnya memang nggak keburu buat apa namanya reach out rumahnya atau karena mungkin kita masih punya data yang miss atau yang skip, ya mungkin kita bisa via telepon atau kayak bukan manipulasi data sih tapi ya pinter-pinter apa kamu ngomonginnya lah, ya mungkin semacam itu ya kayak gitu.
Iya. Iya. Iya di TikTok itu ada juga tuh
Nah,
yang Bang
iya
kayak
ya.
dia bilang pasien gaib. Jadi dia ngebikin-bikin sendiri pasiennya gitu Bang.
Iya, gitu. Kadang pun yang udah kita karang sendiri dan berdasarkan mungkin literatur kita pun ada celah juga bagi konsulen buat apa namanya? Buat komen ataupun buat nanya gitu loh. Karena mungkin ya kan balik lagi ya tadi kan ada seni deh. Maksudnya ada knowledge and arts gitu loh. Jadi apalagi konsulen kita kan udah jam terbang udah tinggi sama pasien, jadi kadang dia jadi lebih bisa relate, oh ini apa namanya, ini yang dikarang sendiri kayaknya nih atau ini yang beneran dari pasien kayak gitu. Tapi ya udah, maksudnya jalanin aja lah gitu, kan itu juga bagian dari pembelajaran kayak gitu.
Oke, Bang. Nah, selanjutnya nih, kalau untuk alat-alat, apa aja sih, Bang, yang wajib dan yang paling kayak perlu gitu buat koas, kayak misalnya stetoskop atau kayak valid tuh bawa catatan, notes kecil gitu. Atau apa aja lagi, Bang? Apa aja sih, Bang, alat-alat yang perlu, yang wajib ada gitu?
Alat-alat yang wajib ada ya. Kamu mungkin kalau misalnya apa namanya agak lamaan di rumah sakit, kamu akan melihat berbagai tipikal koas gitu. Ada yang dia orangnya super lengkap, dia akan membawa semuanya, bahkan sampai memberatkan badannya sendiri kayak gitu, kayak bawa tas yang ranselan gede, mungkin bawa beberapa buku literatur ataupun bawa laptop, ada yang bawa dan dalamnya ada stetoskop. Tapi basically gini, yang kita butuhin sih sebenarnya stetoskop. Meter ya, kayak gitu. Itu dua hal yang pasti dibutuhin, kayak gitu. Nah, cuma di beberapa departemen tuh beda-beda. Kayak di mata, kamu harus bawa pen light. Dan ada aturannya juga. Pen lightnya harus, sinarnya, cahayanya harus warna putih, nggak boleh kuning, kayak gitu-gitu. Ada aturan yang tersendiri. Terus kalau di neuro, kamu harus bawa ini, apa namanya, palu refleks, kayak gitu. Terus di mana ya, misalnya, di pokoknya setiap departemen tuh punya punya apa namanya aturan yang tersendiri. Tapi ya basically tensi sama stetoskop itu juga apa namanya itu wajib kamu bawa gitu loh. Yang paling sering hilang di koas tuh pulpen sebenarnya. Kayak maksudnya kamu mau taruh laptop, kamu mau taruh handphone, mau kamu mau taruh apa aja tuh nggak bakal hilang gitu. Tapi kalau misalnya kamu taruh taruh pulpen sebentar ataupun status status kan kita fotokopi. Oh itu dalam sekejap bisa cepat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang harus mesti dibawa, itu tiap orang beda-beda. Ada yang orang yang super lengkap, sampai kayak, ya apapun ada di dia, tapi ada juga orang yang santuy gitu. Tapi santuy kan bukan berarti dia nggak bawa apa-apa. Mungkin dia sudah punya plan untuk menyiapkan itu, kayak gitu. Biasanya kita bilangnya kalau koas itu kantong Doraemon. Jadi kita biasanya pakai sling bag. Nah, kalau di penyakit dalam tuh, biasanya orang-orang pada bawa dalam sling bag-nya mereka ataupun dalam kantong Doraemon-nya mereka ada sped buat ambil darah pasien, mereka ada tabung EDTA buat naruh gitu, mereka ada apa kayak gitu, kayak kadang kita dikit dari karena kan ini kan maksudnya tujuannya tuh buat mempermudah dan mempercepat kinerja kita. Misalnya kita tiba-tiba disuruh ambil darah, kita jadinya bisa langsung lakuin gitu loh, karena kita sendiri bawa bawa alat-alat itu kayak gitu. Termasuk tempat buat nyimpan-nyimpan makanan ataupun snack-snack kayak gitu, coklat-coklat, keripik-keripik, roti, susu dan segala macam, karena kamu nggak tahu kapan kamu bisa makan. Jadi selagi ada waktu, kamu manfaatkan. Kayak gitu.
Iya benar sih Bang. Kalau snack-snack itu kita colong-colongan. Kalau
Iya.
kita kalau ada istirahat kan ya Bang. Kayak
Bener.
Nah.
Misalnya nih kamu lagi mau makan, tiba-tiba konsulen. Aduh, mau jadi gimana ya? Kan kamu tidak, kan kamu nggak mungkin bilang, maaf dok, saya belum makan. Boleh nggak visitnya nanti aja? Kan
Kena marah sih
iya,
Bang.
kayak gitu. Jadi buat memperlancar semuanya ya, kamu pinter-pinter aja. Itu, ya, itu biasanya kita, tapi kayak gitu-gitu. Bisa juga kok kabur buat makan, ataupun kabur buat beli-beli cemilan, kayak gitu. Kalau kita jaga malam, biasanya kayak kita izin ke lab dulu ya, ambil hasil lab, nanti sambil berhenti dulu di minimarket, terus santuy-santuy dulu di depan sebentar sambil nunggu hasil, baru kita balik ke bagian itu. Kalau nggak gawat darurat ya, kayak gitu.
Kayak kayak sekolah ya Bang, kayak
Kayak gitu.
ibu misi mau ke WC, ternyata kita jalan kantin dulu.
Kayak gitu.
Oke, tadi kan udah tentang alat-alat apa nih Bang. Nah, kalau ilmu basicnya apa aja sih Bang yang emang harus kita udah kuasain gitu? Misalnya kayak kan kita bakal disuruh mengukur tensi atau kayak suara paru itu kita harus tahu semuanya, atau suara jantung atau murmur yang gimana kita harus tahu semua itu, atau gimana Bang, apa aja yang basic yang paling banyak kepake waktu kita koas Bang?
Oke, jadi sebenarnya kan di tiap koas itu kita tuh punya beda-beda. Jadi kayak statusnya neuro tuh beda lagi. Neuro tuh dengan pemeriksaan lengkap yang nervus 12-nya dia dengan serangkaian itu. Kalau objin juga ada status obstetrinya. Kalau mata juga ada status oftalmikusnya gitu. Itu tuh tiap bagian gitu, tiap departemen kayak gitu. Nah, menurut aku sih prinsipal ataupun hal yang harus kamu pegang sebelum masuk sase itu ya anamnesis dan PMV sih, terutama kayak pemeriksaan fisik juga gitu kan. Itu kan khas ya di setiap departemen, kayak neuro tuh mereka punya pemeriksaan nervus yang 12 itu kayak gitu. Dan kayak, pokoknya menurut aku itu pemeriksaan fisik, anamnesis dan pemeriksaan fisik itu harus dikuasain kayak gitu. Mau nanti kamu bahas tentang misalnya kayak apa namanya akut koronari sindrom, mau kamu bahas tentang heart failure selanjutnya ataupun kamu mau bahas tentang eklamsi segala macam, itu kan bisa kamu dapetin. Tapi paling tidak kita tuh punya skill dulu buat anamnesis dan juga pemeriksaan fisik gitu, sesuai dengan departemen yang sedang kita jalani gitu. Karena ya ada sih mungkin orang yang punya udah brainstorming banyak tentang semua penyakit di departemen itu, tapi kan paling tidak dengan kamu menguasai PMV-nya, kamu jadi lebih bisa berpikir buat mengarahin diagnosis kamu kemana. Itu ini saling berkaitan sih, tapi paling tidak yang aku rasakan sampai aku juga lagi internship sekarang ya, sepenting itu buat anamnesis sama pemeriksaan fisik kayak gitu loh, kayak gitu. Itu dari segi hard skill-nya ya. Pemeriksaan fisik itu kan meliputi banyak ya, maksudnya top to two. Artinya kamu dari mata sampai kaki kamu periksa. Terus juga yang tadi tensi itu juga benar penting, karena kamu juga ukur vital sign kayak gitu. Dan lebih enaknya sekarang kan kadang-kadang juga ada ini ya, ada tensi digital, jadi lebih memudahkan kerja kita jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya teman ada namanya kontrol intensif, itu kita disuruh apa namanya catat hasil tanda-tanda vital pasien, kayak tensi tensinya berapa, nadinya berapa, napasnya berapa, suhunya berapa. itu ada yang per 15 menit, ada yang per 30 menit kayak gitu. Apalagi kalau di penyakit dalam tuh kamu mungkin bisa pegang kayak satu ruangan ada 15 pasien dan semuanya harus kontrol intensif, ada yang 30 menit, ada yang tiap jam, ada yang per 15 menit. Nah, tadi kan aku bilang untung tuh kalau pakai tensi digital kayak gitu, itu bisa lebih memudahkan. Tapi bayangin coba kalau pasien-pasien yang tensi sampai 200 ke atas, atau malah tensinya bahkan di bawah 60, kayak shock kayak gitu, itu kadang-kadang nggak kedetek dari alat-alat seperti itu. Jadi, itu tadi makanya juga penting buat bawa tensi meter kayak gitu-gitu.
Oke, Bang. Berarti setiap stase itu kita emang yang penting anamnesis sama pemeriksaan fisik supaya kita bisa mikirin nih penyakitnya apa aja gitu ya, Bang.
Ya, benar. Sebenarnya apa ya? Kan juga untuk tahu penyakit-penyakit yang ada di departemen itu kan juga penting. Tapi paling tidak maksud aku buat persiapan kamu di awal-awal sebelum masuk ke siklus biasanya sih itu yang aku pelajari dulu gitu loh. Karena mungkin kamu bisa tahu teori tentang eklamsi, kamu bisa tahu teori tentang tentang heart failure, kamu bisa tahu teori tentang katarak segala macam, tapi kayak ketika kamu ditanya buat buat ngelakuin pemeriksaannya kan kamu juga harus praktek langsung harus praktek langsung kan gitu. Jadi tapi untungnya di yang aku rasain sendiri sih untung banget ya kita punya punya YouTube FK Unan dan situ tuh ada ini ada video tentang pemeriksaan fisik. Jadi biasanya itu aku nonton itu sebelum kita mulai stase. Jadi pas disuruh hari pertama disuruh periksa pasien pun paling tidak kita udah sudah familiar lah dengan pemeriksaan-pemeriksaan, dengan tempes-tempes yang ada di departemen tersebut, kayak gitu. Tapi tetap aja, kayak, kamu juga harus banyakin belajar tentang penyakit-penyakit yang ada di situ. Apalagi penyakit dalam, biasanya mereka minta 5 diagnosis banding, kayak gitu. Nyeri perut aja tuh bisa kemana-mana, kayak gitu loh. Demam aja bisa banyak hal yang kita bisa assess buat kalau ada pasien dengan keluhan demam, kayak gitu. Masih syukur kalau pasiennya masih bisa ceritain keluhannya. Kalau pasiennya datang dengan nggak sadar, kayak kamu bisa kebayang nggak kayak kamu harus assess apa gitu. Saya nggak tahu nih kayak gitu. Kayak gitu.
Iya, bener sih, Bang. Penyakit dalam tuh kayak penyakitnya mirip-mirip. Kayak kita
Betul.
emang harus tahu apa nih spesifik yang di sini biar diagnosisnya itu bisa pasti ke situ.
Iya. Dia luas sekali ya, itunya
Iya.
bidang ilmunya begitu. Departemen
Iya.
lain juga pasti punya hal-hal yang kayak gitu juga. Kayak neuro juga luas dan maksudnya, tapi ya kalau penyakit dalam itu memang induknya dari, ini sepertinya ya, induknya dari, pokoknya kalau misal yang aku rasain sih kalau kalau misalnya di stase penyakit dalam, dokter-dokternya tuh pada ngajarin pemvis dan pemvisnya oke. Maksudnya bukan oh, bukan yang lain nggak oke, tapi lebih lebih banyak terpakai pemvisnya begitu. Karena kita benar-benar periksa top 7 biasanya.
Iya, bener
Kayak
banget
gitu.
sih, Bang.
Kamu
Oke.
udah ini, udah pernah SL di penyakit dalam ataupun dosen yang di penyakit dalam?
Udah, Bang.
Belum?
Udah.
Udah.
Udah. Waktu itu yang abdomen,
Iya,
kayak
kayak gitu.
periksa ginjal atau hepar, gitu. Itu ke penyakit dalam waktu itu.
Yap.
Terus apa ya? Waktu, oh, tiroid sama Pak Irza.
Wah, itu kalau sama Pak Irza biasanya kita ngikutin visitnya gitu.
Iya, waktu itu awalnya bapaknya nyuruh ke Bangsal. Terus ternyata waktu udah ketemu bapaknya, bapaknya mau ke poli. Jadi kita ngikutin ke poli. Terus sudah di poli, kita nunggu dulu bapaknya sampai pasiennya habis. Terus baru deh kakak sama bapaknya.
Iya, itu suka duka preklinik ya. Bener sih, kayak kadang tuh kita jadi lebih ngerti jadwal konsulen tuh waktu kita di koas gitu. Dulu tuh kita sampai mikir, emang seenggak ada waktu itu kah? Kok kita sampai nunggu ya gitu. Tapi ternyata pas di koas, lihat lah, maksudnya akan lebih make sense gitu. Kenapa kita yang memang diharuskan menunggu kayak gitu. Oh ya, kamu semester berapa, BTW?
IFA semester 5, Bang. Tahun 3.
Tahun 3. Oke. Berarti angkatan berapa ya?
20.
2020. Wah,
Iya.
kita jarak 5 tahun. Oke.
Okay, Bang. Mungkin selanjutnya nih, pengalaman selama koas kan banyak ya, Bang. Tapi apa sih pengalaman yang paling menarik, yang paling abang inget gitu. Apa tuh bang?
Pengalaman paling menarik ya.
Iya, yang kayak, aduh nih asik banget, atau aduh nih berat banget gitu.
Ntar ya,
Di,
aku pikir
atau
dulu.
di stase apa, stase yang paling asik. Saya kayak bedah, ih aku masuk OK, ih aku jadi apa gitu.
Kebetulan kan aku juga sempat terkena COVID ya, itunya berdampak juga. Jadi kayak orang kayak gitu. Nah, yang menurut aku cukup membekas sih, aku nggak bisa lupain tuh waktu aku stase objin. Jadi kalau di objin itu kita tuh dapat ini, dapat apa namanya? Jadi kan kita tuh ada namanya dinas daerah atau jejaring begitu. Jadi di objin itu kita tuh biasa waktu itu aku 2 minggu di Darmas Raya, 2 minggu di Painan kayak gitu. Jadi sama sekali. Tapi happy. Jadi kayak PKB.
Kenapa bung? Bentar bung, tadi
Sorry.
nggak kedengaran suaranya.
Langsung aja aku cerita ya, kenapa menarik. Jadi menurut aku yang salah satu pengalaman yang aku yang menarik itu pada saat aku stase objin.
Dengar, tapi barusan putus aja bang.
Putus ya, bentar. Ini udah.
Udah
Halo,
bang, cok.
ya.
Ya, udah.
Oke. Jadi tadi pas aku bahas dinas daerah, kedengeran nggak? Enggak ya?
Sedikit ada, tapi di awalnya nggak ada.
Ya, jadi kita tuh di koas itu ada namanya dinas daerah atau stase jejaring begitu. Itu kan macam-macam ya, ada di Rumah Sakit Unan, ada di RST, ada di Painan, Darmas Raya, Batu Sangkar, Bukit Tinggi gitu. Jadi kayak hoki-hokian kita dapat di mana gitu. Tapi enaknya kita jadi bisa jalan-jalan, bisa jadi tahu daerah-daerah situ gitu loh. Kita kalau di Jamil bawanya hipertensi, kayak mungkin agak bosen juga ya, maksudnya kayak tiap hari kita di Jamil terus gitu. Jadi ketika kita dapat stase di luar tuh jadi seneng sih yang aku rasain kayak gitu. Jadi poin intinya singkat cerita, aku tuh lagi dinas di Darmas Raya nih, stase objin gitu. Nah, jadi di objin itu aku sebulan dinas di luar. Jadi kayak 2 minggu di Darmas Raya, 2 minggu di Painan. Jadi kayak benar-benar nggak ke Padang 1 bulan pun gitu. Nah, di situ pasienku placenta previa. Jadi anak kelima, hamil anak kelima, dan dia nggak KB gitu. Dan dia udah dan beliau udah lumayan berumur waktu hamil, kayak 40 tahunan kali ya. Aku lupa juga berapa usianya. Intinya itu jadi pasien case aku gitu loh. Jadi aku harus apa namanya, anamnesis ulang dan ikutin terus. Jadi kayak tiap hari tuh aku follow up sampai dia pulang begitu. Nah, sampailah. Jadi dia awal tuh pokoknya tiba-tiba dia ada indikasi buat di seksio cesarea. Jadi dia nggak bisa lahiran normal dengan beberapa kondisi kayak gitu. Akhirnya kayak aku juga asistensi pada saat di OK. Jadi ikut asisten resident ward operasi SC-nya, sampai setelah operasi pun ini apa namanya, kita masih follow up kayak gitu. Tapi sayangnya aku nggak lihat pasiennya pas pulang gitu. Jadi aku lagi di poli waktu itu. Dan ternyata seminggu setelah itu tuh pasien datang lagi kontrol jahitan ibunya kan. Kontrol jahitan gitu, dan juga anaknya kontrol tali pusat kayak gitu. Dan kita ketemu lagi di poli. Dan pasiennya itu kan aku tanya namanya siapa gitu, dan belum dikasih nama, katanya kayak gitu. Loh kok belum, kan udah 1 minggu. Iya Pak Dokter, dia bilang gitu. Jadi ibunya tuh minta minta aku yang kasih nama anaknya kayak gitu. Lucu banget. Jadi aku juga kaget sih pada saat itu, kayak wah nggak kepikiran kan mau kasih nama siapa gitu loh. dan dan anaknya ini cewek kayak gitu. Jadi akhirnya aku kasih nama, dan waktu itu aku kasih nama 3 suku kata. Jadi dia bilang abis catat gitu di kertas 3 suku kata yang aku buat namanya itu, dan sama dia dibawa pulang dan disimpan karena katanya ntar mau dipakai namanya ini buat di akte kelahirannya gitu. Wah, di situ sih ngerasa ini ya kayak kayak gimana ya? Ya mungkin karena kita follow up terus, jadi kayak ada emotional attachment lah sama pasiennya. Jadinya seneng aja gitu, kayak ini beneran nih ibunya minta tolong aku yang ngasih nama anaknya kayak gitu-gitu. Itu yang bikin bikin semangat di koas kayak gitu. Walaupun kan banyak hal juga yang kadang-kadang bikin kita kayak stres ataupun kayak kayak ini ya, kayak apa namanya, jenuh gitu di koas. Tapi yang kayak gini-gini tuh jadi bikin lebih semangat lagi kayak gitu. Ya gitu sih pengalaman. Ya itu ya, kayak tan sampai setengah karung kayak gitu. Ya, maksudnya di sini pilihannya ya, tapi isi terus. Kayak gitu. Kedengeran nggak,
Oke,
Iva? Kedengeran kan?
dan dengar, dengar,
Ya,
dengar.
kayak gitu. Pasien.
Oke. Apa bang? Bang.
Intinya itu pengalaman menarik aku pas koas itu adalah pada saat disuruh ngasih nama anak pasienku sendiri gitu. Jadi kan kita juga belum berkeluarga, jadi aku juga boleh nggak kepikiran mau ngasih nama apa kayak gitu. Kayak
Iya,
gitu sih.
tapi ya sih bang, karena kayak kita ketemu pasien itu, misalnya perlakuan pasiennya kita kayak, oh makasih ya, gitu-gitu kan kayak, ah,
Iya.
oh berarti kita udah, ih kita bisa nyelamatin juga ternyata, kita bisa ngebantuin juga ternyata, gitu kan.
Iya,
Tapi
simple thing
pasti,
kayak gitu.
tapi pasti ada nggak enak ya, kayak mana tahu ibunya marah-marah ke kita, kayak, aduh buruan dong, saya udah sakit nih, gitu. Itu banyak gak sih bang pengalaman kayak gitu kayak pasien yang marah-marah gitu. Bentar bang, gak kedengeran yang ini.
Halo.
Iya udah.
Oke. Banyak ngau dan apa ya? Ya intinya mungkin karena lagi sakit, jadi lagi sensitif, jadi mungkin banyak mau lah intinya gitu loh. Tapi ya ya udah gitu, kayak kita namanya koas. Koas tuh kalau bisa dibilang bahkan udah tau lah ya julukannya, kalau koas tuh biasanya level terendah di rumah sakit kayak gitu. Ya udah, karena kita memang apa namanya lagi koas, dan pasien pun kita juga kayak tetap pretend kayak oke okay, gitu. Tapi kan mau overcome hal itu gitu-gitu. Kamu kamu intinya komunikasi aja sih sama pasiennya. Tapi nanti pasti kita tinggal. Tapi habis itu kita kayak periksa lagi kayak gitu. Tetap tetap nggak bakal di tinggal gitu aja gitu. Kedengeran
Oke,
nggak tadi?
Bang.
Kedengeran ya?
Dengar, Bang, dengar.
Oke. Okay.
Oke, nah tadi kan udah pengalaman yang menarik nih, Bang. Tadi ya, Bang, ngasih nama nama anak pasien. Nah, kalau pengalaman horor ada nggak nih, Bang? Selama Bang merantau dinas malam gitu, jaga malam, ada sesuatu nggak? Atau waktu forensik gitu? Abang, nggak ada lagi suaranya.
Kedengeran nggak?
Oke, denger banget.
Jadi
Pengalaman horor ya, sumpah aku bukan tipikal orang yang gimana ya, aku cukup realistis gitu. Jadi mungkin gini ya, kayak aku nggak bisa lihat yang gitu-gituan, satu. Dan yang kedua, kadang tuh kalau kita jaga ya, karena udah saking capeknya, kita tuh jadi tidak terlalu memperhatikan sekitar. Kalau aku sih, kalau misalnya pengalaman horor pada saat di rumah sakit sih bisa dibilang gimana ya, mungkin karena aku kurang peka juga kali ya. Aku kurang tahu gitu yang maksudnya belum merasakan secara langsung. Tapi waktu di forensik sih kita memang ketemu berbagai macam ini ya, maksudnya berbagai macam kondisi mayat. Ya mungkin aku juga nggak terlalu banyak ketemu karena waktu itu aku juga 2 minggunya online dan 2,5 minggunya hands on kayak gitu. Tapi ya aku ketemu tuh pasien tenggelam, aku ketemu pasien yang kecelakaan sampai sampai mukanya dan ya sorry maaf ya permisi ya kayak mukanya dan beberapa organ tubuhnya sudah tidak seperti seharusnya gitu dan juga ketemu juga pasien death on arrival ataupun kayak meninggal di tepi jalan tanpa identitas gitu dengan isi mulut keluar dari mulut isi mulut keluar dari mulut sendiri gitu loh. Mungkin kayak gitu-gitu yang bisa aku share tapi kalau yang kayak mistis-mistis aku kurang ini kurang apa namanya kurang kurang peka yang kayak gitu-gituan tapi pasti ada lah kayak kita tahu di rumah sakit dan teman-teman aku juga sempat ngobrol sama teman-teman aku yang kan ada yang bisa lihat juga kan gitu ya ada gitu tapi aku kurang tahu sih sampai digangguin atau enggak tapi intinya gimana ya mungkin karena kamu kadang udah capek jadi kamu nggak terlalu mikirin itu lagi kita tuh biasa tahu lewat koridor jam 2 pagi jam 3 pagi kadang kalau ada pasien perburukan juga kita bolak-balik laboratorium buat ambil hasilnya gitu tapi ya balik lagi mungkin kalau misalnya kita lagi mikirin ke arah situ mungkin kita akan terlihat mungkin akan kelihatan kayak gitu ya kayak gitu sih kurang lebih jadi sorry ya mungkin konten ini aku tidak terlalu bisa memberikan dengan asupan yang bagus gitu karena memang nggak ada hal itu gitu.
Iya, nggak apa-apa sih bang, tapi bener sih bang kalau kayak kita udah capek pasti udah nggak peduli lingkungan lain gitu kan.
Dan maksudnya kamu juga jadi lebih berani gitu karena maksudnya gini misalnya kamu di order buat ke laboratorium antar antar sampel gitu ya kamu nggak mungkin nyari temen dulu kan buat ke sana kayak aduh misi dok saya takut jalan sendiri akhirnya kayak nyari temen dulu gitu kan kamu sadar itu gawat darurat gitu jadi akhirnya kamu ya udah kayak bodo amat aja nanti kamu pasti bakal sampai dan bakal sampai lagi ke bagian itu gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak terlalu mikirin yang kayak gitu-gituan. Sama satu lagi sih, aku ada pengalaman menarik juga ya, yang di stase forensik ini. Jadi, waktu itu tuh aku pernah, pas aku jaga tuh dapat pasien, jadi pasien ini pelaut gitu, kayak komandan kapal gitu. Aku kurang tahu itunya ya, jabatannya. Cuma ya, dia meninggal di kapal, kayak gitu. Pokoknya, tidak sadarkan diri lah intinya begitu. Nah kan mereka punya ini kan kayak apa sih kesehatan kesehatan pelabuhan segala macam intinya pokoknya kan meninggalnya kan berarti kan secara tidak wajar ya gitu loh akhirnya dibawa ke kita buat divisum dan segala macamnya dilakukan pemeriksaan luar karena jenazahnya akan dikirim ke Makassar kayak gitu jadi baru dikasih tahu jam 2 kita langsung datang ke rumah sakit kita periksa-periksa akhirnya jam 4 harus harus udah dikirim lewat kargo karena mau di pokoknya flight-nya tuh jam 4 gitu mau dibawa ke Makassar langsung kayak gitulah intinya. Nah itu banyak polisi yang antar dan banyak polisi juga yang ngasih kesaksian. Nah, kalau di forensik kan kita belum ada PPDS, belum ada residen. Jadi memang kita yang apa namanya yang kita yang periksa, nanti kita konsul ke konsulennya kayak gitu. Jadi fairnya sih akan disupervisi sama konsulen. Cuma pada saat onsite itu kita yang handle kayak gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita yang berkontak sama polisinya gitu. Polisinya tuh sampai kirim. Jadi kayak aku masih kontak-kontakan kayak sampai hari ini, sampai hari berikut itu masih kontak-kontakan kayak kayak polisi ngirim barang bukti segala macam gitu-gitu. Barang bukti atau kayak macam-macam deh ada punya sampai kayak riwayat dia sebelumnya, riwayat perjalanan dia sebelumnya segala macam kita masih kayak kontak-kontakan sama polisi gitu loh. Dan itu aku ngerasa kayak ternyata kayak gini ya dunia dunia perkapalan gitu. Aku nggak tahu sebelumnya kalau sampai sedetail ini, dan juga karena beliau itu juga semacam komandannya yang meninggal, jadi akhirnya apa ya, banyak pihak yang terlibat. Kayak aku akhirnya dapat dikasih kontak sama keluarga, apa namanya, kontak-kontak nama keluarga juga, nanyain kapan kapan mayatnya bisa dibawa pakai, dikirim pakai kargonya segala macam gitu-gitulah intinya gitu. Oh ternyata sampai kayak gini ya gitu loh. Itu juga maksudnya eye opening moment juga sih bagi aku. Sebelumnya tuh aku belum pernah gitu-gituan gitu loh. Kayak gitu. Itu juga salah satu hal yang menarik sih yang aku rasain. Kayak gitu.
Tapi serem gak bang kalau berhubungan sama polisi, kayak nanti takutnya kalau orangnya kenapa-napa?
Iya, aku jujur, aku aja tuh mau ngechat itu juga hati-hati sejujurnya. Tapi ya sejauh ini sih kan maksudnya polisi pun polisinya itu tuh ngasih chat aku cuma buat ini, buat ngasih apa yang dibutuhin gitu loh. Misalnya kayak identitas, terus juga kesaksian yang kan kan kita mau bikin visum kematian gitu kan. Jadi mungkin karena kita juga nggak bisa kan, maksudnya yang datang tuh kan mayat, jadi kita nggak tahu kronologis. Jadi akhirnya ya mungkin mereka sebagai saksi dan juga buat menceritakan kronologis gitu loh, kayak gitu. Dan itu banyak banget yang ditunggu, misalnya kayak bentar ya kita lagi nunggu komandan ini yang datang dari sini segala macam gitu. Jadi itu mobil polisi ramai banget gitu pada saat itu, dan itu ngerasa kayak wah kayak gini ya. Dan juga mungkin yang apa namanya, yang meninggal juga orang penting yang di kapal begitu loh, kayak komandannya atau apanya gitu, aku lupa jabatannya, dan mau dibawa ke Makassar langsung gitu loh. Jadi bahkan tuh pun yang kalau nggak salah sih yang pesenin tiket pesawatnya dia segala macam tuh juga orang forensik kita gitu. Jadi kayak ada admin di forensik begitu yang nanti ngurus-ngurusin kayak gituan, dan akhirnya nanti apa namanya, buat paymentnya akan di share ke keluarga, nanti keluarga bayar kayak gitu-gitu. Cukup ini sih sebenarnya aku tahu kayak gitu-gitu tuh pas di koas kayak gitu. Juga nanti kita juga ada waktunya, kayak kalau kamu dapat ya. Di aku sih aku nggak pernah dapat otopsi, tapi teman aku dapat otopsi waktu itu, dia ke Jambi waktu itu diajakin otopsi. Terus juga apa namanya, kalau aku juga aku sempat ini tuh apa namanya, menyuntikkan formalin ke pasien kayak gitu kan. Misalnya kayak yang meninggal tuh mau dibawa kemana gitu, kita biasanya nyuntikkan formalin kayak gitu 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 sih biasanya yang lebih ini. Teman aku sempat ada yang ini, ada yang di hari pertama atau hari kedua, awal-awal kita forensik tuh pasien pertama yang aku dapetin tuh yang itu, yang tanpa identitas tapi datang-datang dengan apa namanya, udah sorry ya, ada banyak kotoran gitulah di mulutnya gitu. Jadi teman aku nggak sanggup liatnya, sampai dia sampai lemes kayak sampai pingsan gitu kayak gitu. Tapi ya nanti akan terbiasa sendiri sih dengan kayak gitu-gitu kan.
Iya sih bang, tapi Iva penasaran juga kalau di stase forensik tuh kayak apa gitu. Karena, tapi tergantung kasus-kasusnya juga kali ya, yang dapat apa. Tapi kayak kepikiran, ada ya orang gini, ada ya orang gitu. Soalnya Iva lihat di YouTube tuh ada dia dapat kasus bunuh diri. Terus kayak ya dia ngautopsi. Jadi kayak kepikiran, oh ternyata banyak juga ya orang tuh ngelakuin bunuh diri. Karena kan kalau kita ngepikirin ke diri kita sendiri kayak, ya
kok bisa gitu
mau
ya,
gimana nggak, kok bisa sih orang bunuh diri. Ternyata di luar sana tuh orang masih banyak yang mau bunuh diri gitu.
Iya. Dan waktu itu aku ini sih nggak aku nggak dapet pasien bunuh diri waktu aku sampai forensik. Tapi gini, aku sekarang internship. Jadi minggu lalu atau 2 minggu yang lalu tuh aku dapat pasien gantung diri kayak gitu. Kira-kira kita disuruh bikin visum polisi gitu. Kita visit ke rumahnya, tapi itu ada bekas gantung. Pokoknya masih masih tergantung itulah, dan pasiennya memang menunjukkan ciri-ciri pasien gantung diri, kayak lidah terjulur dan keluar cairan dari beberapa, kayak dari kemaluannya gitu, dan dari ya dari pokoknya intinya inilah apa namanya, tanda-tanda khas pasien bunuh diri lah intinya kayak gitu. Cuma ya asik kok, maksudnya tiap departemen pasti punya cerita masing-masing gitu loh. Kalau misalnya kamu jalaninnya dengan happy-happy aja sih, ya terus bakal terjalani juga kayak gitu, kayak gitu.
Iya, karena kalau di KP tuh aku suka gitu loh bang, kayak ngelihat kayak ciri-ciri orang yang udah pasti mati gitu kan, kayak rigor mortis atau ada apa, kayak udah ada pembusukan atau apa. Jadi kayak, oh iya ya, kalau dipikir-pikir, oh iya dia udah kaku, oh iya dia udah lebam gitu-gitu.
Iya, dan apa namanya, kalau kamu di forensik sih, galeri HP kamu bakal penuh dengan foto-foto mayat kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada teman aku beberapa yang abis dari stase itu, misalnya udah kelar ujian, sampai udah kelar nilai nih, akhirnya udah langsung hapus gitu loh. Karena sampai kepikiran kan, kadang-kadang sampai ke kosan kayak gitu, ataupun sampai di rumah kayak gitu. Asik kok, nanti cobain deh nanti kalau koas ya.
Iya, pengen sih Bang, tapi kayak, ah semoga kasusnya banyak. Tapi takut juga
Ya.
kalau kasusnya banyak nanti ribet. Tapi
Itulah.
pengen banyak
Itu koas.
pengalamannya.
Maunya enaknya aja sih kalau kita koas. Tapi gak apa-apa, nanti bakal terjalani juga kok. Karena kita bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya stase forensik itu namanya tahanan kota. Jadi biasanya kita nggak bisa bisa keluar kota karena kita tiba-tiba dipanggil. Jadi pokoknya kita harus standby handphone gitu. Kocaknya itu kan ya mungkin ada ya orang di koas kita memang lebih standby ya. Maksudnya kita jadi fast respon kayak gitu. Karena memang memang ini apa namanya jadwal tuh bisa sewaktu-waktu mendadak kayak gitu lah intinya. Nah, kalau di forensik sendiri tuh ya kita biasanya tuh ya ini kalau misalnya ada yang memang pemeriksaan luar yang harus diperiksa sama semuanya nanti bakal dikasih tahu. Jadi kalau di koas Unan tuh kan ada panggilannya KBT ya. Kak Bang dan teman-teman kayak gitu. Jadi biasanya pada 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 share misalnya kayak KBT ada PL kayak gitu. Nah, nanti dilihat tuh ada berapa orang yang udah read, ada berapa orang yang udah seen kayak gitu. Nah, kan ada tuh yang masih belum seen ataupun belum ada kabar. Dari kita tuh kayak udah ditugasin. Oh, si ini rumah dekat sini. Eh, kamu deh yang tanggung jawab sama dia ya gitu. Jadi kayak kamu either kamu bangunin dia kayak kamu geder-geder rumahnya kayak atau kamu apain pokoknya yang penting dia ada nanti kita harus lengkap gitu. Kayak gitu forensik itu mau jam 2 pagi ya jam 2 pagi, mau jam 3 pagi jam 3 pagi, mau malam ya mau malam. Aku tuh lagi rayain nonton teman aku di Transmart waktu itu. Terus ada panggilan buat PL. Ya udah datang. Kayak nggak peduli makanan kamu tuh masih banyak kah atau kamu belum makan ya. Ya gimana gitu loh. Kayak
Oh,
gitu.
berarti emang harus full tim gitu ya, Bang? Harus ada.
Kalau misalnya namanya PL besar yang memang kayak jenazah begitu tuh, itu emang harus full tim. Tapi kalau yang kayak luka-luka doang ataupun yang kayak ya bukan PL besar namanya, itu biasanya yang jaga saja, yang jaga aja gitu.
PL itu apa
PL itu
dong?
pemeriksaan luar.
Oh.
Itu kalau yang biasanya kalau yang meninggal meninggal yang kecelakaan kecelakaan sih itu udah pasti PL besar karena kan gini kita kan nanti bakal bikin visumnya itu nanti itu bakal dibagi kamu kamu nanti tim-tim yang periksa periksa sampai ini sampai masukin tangan ke dalam mulut buat periksa giginya tuh lengkap atau enggak ada yang tanggal atau enggak kayak gitu gitu kan maksudnya ya mau nggak mau kamu harus mau gitu buat masukin jari ke dalam mulut kayak gitu gitu. Gitu-gitu sih, suka duka lah ya, ataupun pengalaman-pengalaman kamu ngerasain nanti.
Iya. Oke, Bang, tadi kan udah nyium pengalaman. Horor juga nih, walaupun ya itu tergantung kita sih ya, Bang. Nah, kalau selama koas nih, kan dari 15 departemen tadi ya, Bang, udah jalanin. Udah kebayang nggak sih, Bang, lanjut dari dokter itu, Bang, mau jadi apa? Misalnya mau jadi spesialis kah atau kayak yang jadi penelitinya aja gitu. Kalau mau jadi spesialis, kebayang masuk spesialis apa? Kebayang nggak sih Bang, lanjutnya bakal jadi apa gitu?
Alhamdulillahnya sih aku udah cukup kebayang ya mau jadi apa. Tapi mungkin sebelumnya pas koas sih aku masih belum bisa menentukan pilihan ke satu doang. Tapi dengan internship sekarang jadi lebih lebih udah mengkerucut lagi pilihannya kayak gitu. Tapi paling tidak koas tuh sangat membantu sih menurut aku untuk kita bisa pikirin karir kita ke depannya mau kayak gimana gitu. Mau kamu juga misalnya kayak kamu tidak terlalu sanggup untuk under pressure. Ya bukan berarti under pressure ya koas itu tapi kan mungkin kayak settingannya kan ini ya, apa namanya? Ya kita bisa bilang under pressure sih. Kayak, tapi maksudnya yang pressure tuh bukan konsultan kita gitu loh. Karena kayak kita nangani nyawa orang juga harus cepat dan harus tepat kayak gitu loh. Karena apa, maksudnya kalau terjadi apa-apa kan nyawa gitu loh yang kamu handle kayak gitu. Nah, di aku sendiri sih alhamdulillahnya aku ada nih satu stase yang kayaknya aku tertarik sekali di situ kayak gitu, dan menurut aku iklim pendidikannya juga oke. Dan juga aku ngerasa nyaman di situ. Kalau aku sendiri sih insya Allah aku pengen jantung kayak gitu. Kayak gitu sih.
Amin. Semoga dipermudah buat ngambil spesialis jantungnya, Bang.
Tapi juga banyak, maksudnya teman-teman aku yang maksudnya gini, kadang-kadang aku juga berpikir kan, kayak kok ada ya orang mau ambil spesialis ini, kok ada ya orang mau ambil spesialis ini gitu loh. Aku maksudnya ini bukan berarti, ini ya disclaimer, bukan berarti meng ini apa namanya, menganggap sebelah mata spesialis itu gitu loh. Tapi memang ya itu tiap orang tuh punya passionnya masing-masing gitu loh. Kayak ada orang yang memang mau, yang tidak mau jaga malam gitu loh. Ada orang yang memang mau santai-santai aja gitu loh. Ada orang yang memang mau mau research aja gitu. Ada orang yang mau memang bahkan mungkin nggak mau spesialis, semuanya ke struktural kayak jadi dinkes atau mau jadi apa, jadi kepala puskesmas atau mau jadi menkes mungkin gitu loh. Di situ jadi lebih luas gitu loh dunia. Artinya kayak apa namanya? Ternyata seluas itu ya karir di kedokteran itu gitu loh, nggak harus jadi spesialis aja kayak gitu. Tapi ya apa namanya, bersyukur kalau kamu udah bisa nentuin pilihan pada saat kamu koas kayak gitu. Dan kalau misal kamu memang udah bisa nentuin pilihan pada saat kamu koas, ya apa namanya, positifnya adalah kamu jadi nggak harus berpikir lama-lama kan buat nentuin mau jadi apa ke depannya. Jadi akhirnya kayak bisa kerja dan habis itu bisa sekolah cepet juga gitu loh. Karena tahu sendirilah ya, pendidikan kita tuh durasinya kayak gimana gitu loh. Ini ya, udah jadi dokter 6 tahun, itu habis itu ada internship, habis itu ada spesialis lagi yang bertahun-tahun lagi sampai kita di fase yang stable, yang memang udah settle, kayak gitu. Kayak gitu sih.
Ya, banyak sih Bang. Emang kita bisa milih mau jadi apa kan ya di dunia kedokteran ini. Aku dulu tuh sebelum masuk FK malah aku cuma tahu kayak, oh bisa jadi spesialis doang. Tapi kalau, apalagi kan aku skome kan ya Bang. Kayak, oh ternyata bisa jadi peneliti, oh ternyata bisa yang di rumah sakit aja. Atau kayak kan kalau dari TikTok atau dari Instagram kan kayak, ah SPDV aja lah, nggak capek. Terus kalau dibandingkan departemen yang lain tuh kayak, oh dia yang paling kelihatan gak capek, paling rapi, paling ada tidur gitu.
Benar.
Jadi kayak
sendiri. Jadi kalau misalnya kita lagi koas misalnya di IGD nih, kamu bisa lihat sendiri. Maksudnya kayak departemen-departemen yang datang tuh, misalnya kita konsul, datang tuh cantik, bersih, misalnya kayak oke, gitu. Ada juga yang memang resident-resident yang udah kayak mungkin apa namanya, bentuknya udah nggak karuan karena memang nanganin pasien terus dari awal jaga sampai sekarang kayak gitu. Tapi ya itu basically tergantung pasien orang-orang ya masing-masingnya gitu loh. Tapi ya kayak gitu.
Oke, Bang. Amin.
Jadi,
semoga.
Apa, btw?
Oh, Iva Bang. Iva tukar-tukar tiap blok, Bang.
Oh, iya. Kalau sekarang jadi blok apa?
Oh, kalau sekarang Iva di urologi. Besok di ini mata THT. Apa sih itu saraf? Bukan, apa namanya? Indra khusus.
Ya. Jadi sekarang lagi mau jadi dokter urologi kayak gitu.
Enggak. Enggak, itu cowok. Enggak, waktu tahun 1 tuh ketemu padaan terus kayak asik sih kayaknya jadi onkologi gitu terus. Tapi emang dari awal itu emang pengen bedah gitu, Bang, tapi kayak apalagi ngeliat tahun pertama anatomi susah kan, kayak ini nih yang mau dihafal kalau mau jadi dokter bedah, kayak ya udahlah nanti aja lah gitu. Tapi ngeliat padaan kayak ih bapaknya keren, bapaknya baik, kayak mau lah jadi kayak bapaknya kayak gitu. Terus waktu objin pengen jadi objin juga gitu, jadi kayak cita-cita yang berubah-berubah.
Sampai kamu nanti mungkin di end kamu akan memutuskan kamu mau jadi apa gitu. It's okay. Aku juga ganti-ganti kok. Di awal aku mau jadi mata kayak gitu di preklinik. Tapi aku personally kurang suka blok sistem indera. Jadi akhirnya aku menjadi objen. Bahkan jantung nggak pernah terpikir sama sekali gitu. Tapi waktu itu di blok 5 itu nggak tahu ya. Ya itu benar yang kata yang kayak Iva bilang juga. Atau nggak semuanya dari passion kita tuh bisa bisa banyak yang mempengaruhi gitu ya. Kadang bagaimana dosen kita mengajar tuh juga bisa jadi inspirasi bagi kita buat pengen jadi spesialis itu, kayak gitu. Aku juga ngerasain, kayak gitu. Kayak gitu, bener.
Oke, Bang. Semoga, amin, dilancarkan jadi spesialis jantungnya, amin. Ya, nah, terakhir nih, Bang, sebagai penutup nih. Tips and trick dalam menjalani dunia koas dengan selamat nih Bang, dengan kayak ya aman, adem, ya walaupun kita tahu ya nggak ada adem, ayem aja kalau sama koas. Nah tapi tips and trick atau do's and don'ts atau kayak ah harusnya gue tahu nih dari dulu kalau ada case ini gue ngelakuin ini gitu biar nggak nyesel, apa tuh Bang tips and trick atau do's and don'ts ya sama dunia koas?
Kalau ini ya, kalau misalnya kita kita minta operan ke senior nih ataupun sama kakak tingkat, pasti yang mereka bilang itu adalah pandai-pandai. Itu tuh suatu hal yang pasti umumnya mereka bilang. Cuma ya memang tidak ada ini ya definisi yang baku dari pandai-pandai ya, tapi benar ternyata pandai-pandai ataupun pintar-pintar itu juga salah satu soft skill yang kita butuhin buat di koas gitu. Artinya gini ya. Pendidikan kita tuh nggak cuma tentang knowledge, tapi juga tentang attitude, kayak gitu. Dan koas sendiri pun, apa ya, penilaian itu lebih bisa subjektif, tapi tidak kok. Maksud aku, ada beberapa instrumen-instrumen seperti OSCE, post-test, MCEK itu memang objektif, kayak gitu. Tapi kan juga banyak hal yang pengaruh itu. Misalnya kayak kita long case dengan mood konsulennya, ataupun kayak dengan background apa yang kita lakuin sebelumnya, itu juga jadi ikutan mempengaruhi beliau dalam memberikan penilaian, gitu loh. Jadi menurut aku attitude itu juga penting kayak gitu ya, yang pertama kayak gitu. Dan yang kedua, jadi intinya ada hard skill dan juga soft skill ya. Tentunya kamu nggak ya, kita nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin, mungkin susah gitu buat menguasai semua bidang kedokteran gitu loh. Tapi paling tidak kamu apa namanya, ada orang yang belajar pas ujiannya doang, ada orang yang memang belajar tiap hari konsisten buat 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 mempersiapkan itu gitu. Itu juga ini apa namanya, pintar-pintar kamu bagaimananya. Tapi intinya adalah yang bisa aku share, kita ada 4,5 minggu siklus kecil dan 9 minggu siklus besar. Biasanya tuh kita tergantung orang bagaimananya ya. Kalau aku sendiri sih intinya yang tadi aku bilang, salah satu tantangan terbesar di koas itu sendiri adalah memahami bagaimana siklus tersebut gitu. Bagaimana siklus tersebut itu maksudnya siklus tersebut dan bagaimana orang-orang di dalamnya, kayak konsulennya bagaimana, terus juga tenaga-tenaga di dalamnya bagaimana, kayak perawatnya, terus juga admin-adminnya segala macam, karena kita bakal berkontak dengan mereka kayak gitu loh. Nah, itu memang sulit gitu loh. Karena memang tapi itulah tantangan kita, harus bisa beradaptasi di koas ataupun di bagian-bagian yang memang kayak tadi aku bilang, kayak hari ini kamu baru keluar anestesi, besok kamu udah di bedah, atau kamu hari ini baru keluar di jiwa, mungkin yang kamu banyak kayak rumah sakit jiwa, tiba-tiba kamu di anestesi yang kamu belum pernah masuk OKA segala macam, tapi kamu harus dituntut untuk bisa beradaptasi kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi preparation itu penting ya, karena kayak mungkin kalau di preklinik kita bisa bilang bahwa kayak, oh udah, kalian preklinik berapa minggu? 5 minggu ya? Baru ujian. 6 minggu ya? 6 minggu baru ujian. Nah, mungkin kayak kamu bisa belajar di minggu 4 atau minggu 5 gitu. Nah, kalau di koas misalnya kayak kamu dan kamu mau nerapin misalnya kayak H-1 deh aku belajar, aku orangnya cepet nangkep kok, ini nanti bakal bakal bisa lah gitu, bakal lulus lah gitu. Kita nggak ada yang tahu, kamu tiba-tiba di H-1 itu kamu tiba-tiba jaga malam kah? Atau kamu tiba-tiba kalau kamu di forensik, kamu tiba-tiba dapat pasien buat di visum kah malamnya? Akhirnya kamu nggak punya waktu buat belajar. Jadi kayak di koas kita lebih lebih ini ya, lebih memanfaatkan waktu ketika kamu ada waktu luang gitu loh. Manfaatin deh, karena who knows, nggak ada yang tahu kamu bakal disuruh apa setelah ini, kamu bakal diapain setelah ini gitu loh. Bisa semendadak itu gitu, intinya itu satu. Jadi harus pintar-pintar manajemen waktu. Itu juga tadi aku bilang attitude, dan yang ketiga juga ini ya menurut aku apa ya, bentar. Kalau misalnya masalah belajar mah tiap orang pasti punya caranya masing-masing ya gitu loh. Biar ada orang yang memang nyicil, ada juga orang yang memang mendadakan. Tapi ya yang tadi aku bilang, janganlah sampai dadakan banget kayak gitu. Terus juga ini apa ya, soft skill yang dibutuhin tuh kayak komunikasi dan public speaking itu juga penting gitu loh. Karena di kelas tuh kamu bisa kok buat tidak terlihat, kamu bisa kok buat mengandalkan orang terus buat, tapi akhirnya urusan kamu kelar tuh kamu bisa gitu loh. Tapi kenapa aku bisa bilang bahwa kayak kurangilah rasa takut gitu loh, karena mungkin karena kita di CIMSA jadi official, kita lebih banyak exposure sama orang lain, sama dosen segala macam. Akhirnya ketika ketika kita berkontak di rumah sakit pun itu juga cukup sedikit banyaknya membantu kita untuk overcome our ketakutan kayak gitu loh. Nah, tapi aku ketemu teman-teman aku yang memang kayak sama sekali, kalau bisa orang lain deh yang hubungin konsulennya. Kalau bisa kamu deh yang ngomong sama konsulennya. Kan sayang banget ya, kayak menurut aku jangan takut sih gitu loh. Karena memang profesi kita itu dituntut untuk apa namanya, soft skill seperti komunikasi itu penting gitu loh. Karena gimana konsulennya mau 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 apa namanya, mau mungkin jangan sampai, intinya jangan sampai ketakutan yang kamu punya itu jadi mendominasi, jadi mendominasi, akhirnya kayak sampai kamu tidak berani buat ngelakuin apapun gitu loh. Kan sayang banget kayak gitu ya. Jadi aku melewati fase koas aku apa namanya, sayang banget gitu ketika kita punya ketakutan-ketakutan seperti itu. Kadang-kadang kan ketakutan anak koas itu kan kayak takut dimarahin, takut untuk apa namanya, takut ya, intinya takut kena marah, ataupun takut, akhirnya ketakutan-ketakutan itu sampai kamu tuh jadi kayak menunda ilmiah kamu, menunda waktu kamu buat hubungin konsulen. Tiba-tiba konsulen jadi tiba-tiba pas mepet-mepet mintanya mau ujian, kan konsulen jadi moodnya lagi nggak oke, ataupun lagi nggak stabil gitu. Jadi menurut aku ya kurangi ketakutan tersebut gitu loh. Kita di kita tidak, konsulen kita tidak akan memarahi kita untuk hal subjektif sih secara umum ya, tapi kecuali memang menurut dia itu sudah melanggar ataupun tidak oke, ya dia akan tegur gitu. Tapi ya toh apa namanya, jalanin aja kayak gitu. Dan satu lagi tuh, aku juga tipikal orang yang jadi gini ya, di koas sendiri itu tuh banyak fenomena kayak, ya maksudnya gini, kita sekarang udah di fase yang concern dengan mental health kayak gitu loh. Ada mungkin orang yang di keluarga sendiri tuh tidak biasa dengan kata-kata yang sedikit kasar, ataupun dengan, ya tidak ada yang membentak sih, cuma ya mungkin karena kita kerja under pressure jadinya stres kayak gitu. Dan juga mungkin kalau koas itu kan kita udah sendiri, udah urus hidup masing-masing kayak gitu loh. Jadi salah satu pesan yang aku bisa share adalah find your support system kayak gitu loh. Keluarga kamu, teman kamu, dan lingkungan sekitar kamu gitu loh. Karena teman kita di preklinik bisa jadi kita nggak teman, maksudnya bukan nggak temenan, kita bisa jadi kita jarang exposure-nya di koas karena kayak masing-masing punya kesibukan masing-masing gitu loh. Jadi kayak ketika kamu punya masalah di koas, yang ditakutin tuh adalah kalau ada ancaman kayak kamu harus ngulang gitu loh. Kayak gitu-gitu tuh jadi ketakutan tersendiri bagi koas, karena kayak waktu pendidikan akan menjadi lebih lama lagi kayak gitu kan. Tapi kalau kamu punya support system yang oke, kamu akan bisa overcome hal itu. Jadi kayak mental kamu akan lebih sehat. Jadi akhirnya kamu bisa dapat semangat lagi buat menjalani hidup di perkoasan kayak gitu. Intinya tidak se menyeramkan itu, tapi juga tidak sesenang itu ya. Bener sih, tidak, maksudnya indah dikenang tapi tak ingin diulang kayak gitu. Jadi kurang lebih
iya,
gak paham ya apa yang aku share kayak gitu.
Paham kok Bang, paham. Iya sih, benar, emang gak hanya dari kita aja tapi dari lingkungan kita juga. Walaupun nah, kitanya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi dari lingkungannya juga campur semuanya, kitanya juga gak kuat. Oke, Bang.
Okay. Satu lagi ya. Pokoknya yang aku rasain pas di kelas itu adalah kamu akan melihat true colors orang-orang di sekitar kamu pada saat koas. Karena kan bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ataupun sama orang lain tuh kamu akan lihat gitu. Ada yang mungkin ada yang selfish, ada yang memang bertanggung jawab. Ini bukan berarti buat dijelekkan ya, tapi ya paling tidak tuh akan terlihat sih. Karena kan kamu under pressure dan dikasih responsibility, jadi akan kelihatan true colors ataupun kayak apa ya sifat asli dari orang tuh akan kelihatan kayak gitu. Itu sih intinya. Oke, okay, Iva. Kan sudah cukup panjang ya pembicaraan hari ini.
Iya, Bang. Oke, Bang. Mungkin tadi udah pertanyaan terakhir nih, Bang. Makasih banget udah mau sharing-sharing seputar dunia koasnya buat kita semua di Chin's Voice kali ini. Oke, mungkin teman-teman bisa tungguin nih, stay tune buat episode Koas Live selanjutnya. Nah, itu ada stase bedah. Nah, penasaran gak sih stase bedah tuh ngapain aja? Kayak kita bakal masuk OKA itu, kayak kita bakal ngoperasi apa enggak ya, gitu. Oke, mungkin. Hey. Iya, makasih banyak Bang udah mau datang.
Terima kasih ya, Iva, udah invite buat sharing-sharing OKA-san. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang dengerin Chin Voice semuanya ya.
Amin. Oke, mungkin sekian buat Chin Voice kali ini. See you guys di Chin's Voice episode 18. Dadah.
Oke.
Oke, wow. Makasih banget, Bang.
Iya, udah makasih. Mau.
Iya. Oke, okay, Abang nih with me di mana nih, Bang?
Aku lagi di Sumba, Nusa Tenggara Timur.
Oh, Abang emang pengen di situ internship-nya, Bang?
Iya, jadi aku juga tipikal kan basically kan aku scopy, jadi aku banyak ketemu bule dan itu juga gimana ya, di scopy sih aku jadi lebih lebih berpetualang gitu. Jadi pas internship ya udah aku beneran milih di daerah timur gitu. Kebetulan juga orang tua aku nggak terlalu punya spesifik apa ya peraturan gitu, yang penting kan ini setahun durasinya, jadi ya aku biasanya buat kesini kayak gitu.
Pemandangannya liburan terus nggak sih, Bang, di situ?
Iya, kamu tahu nih Hiwato tuh ada di sini, hotel yang
yang Rachel V-nya itu kan?
Ya gitu. Terus juga ya kita tiap hari lihat kuda, kerbau, sawah. Terus juga pantainya juga oke. Cuma ya plus minus ya. Maksudnya aku pikir dulu aku akan survive di sini tanpa harus ke kota gitu kan, setahun tanpa melihat kota gitu. Tapi ternyata enggak sih. Kayak aku juga ada di, sampai di tahap yang bosen gitu ngelihat sawah, pemandangan, kerbau, dan segala macam, tetap butuh juga sih city life. Terus juga kayak tempat yang kita bisa cuma cuci mata doang gitu-gitu.
Tapi jauh ya, Bang.
Apa?
Ke kotanya.
Bahkan kalau misalnya ke Bali itu harus naik pesawat dulu, tapi ya cuma 5 menit Bali. Tapi kalau misalnya ke daerah yang udah lumayan cukup kota di Sumba itu sih harus 3 jam lagi dari tempat aku kayak gitu.
Wow.
Dan kan aku nggak bawa kendaraan di sini kan, cuma dikasih kendaraan dinas itu pun motor gitu, jadi kita harus kayak rental mobil dulu baru ke sana gitu.
Kayak mau ke Bukit Tinggi juga gitu ya, Bang, jauhnya. Wow. Oh, itu yang di apa, Abang tuh, Abang foto di Sumba itu, Bang?
Iya, itu di pantai di Sumba salah satunya. Oke sih, maksudnya aku cobain deh kalau kamu apa ya, kalau kamu tertarik kayak gitu-gitu banget gitu loh, buat apa namanya, keluar daerah gitu. Jadi lebih, apa namanya, lebih, gak tau ya, kalau aku emang maksudnya suka jalan-jalan dan juga suka ketemu orang, tapi main extrovert orangnya, jadi oke okay banget. Cuma ya kalau misalnya teman, karena ada teman-teman yang karena moral reason, karena orang tua segala macam kan juga, ya orang punya pertimbangan masing-masing ya gitu. Oke, okay, Iva, BTW aku mau ini dong, mau apa namanya, mau nyaranin, jadi kalau misalnya, tapi ini it's okay, maksud aku bukan mengkritik, tapi kalau misalnya kayak misalnya kamu kirimin pertanyaan ke aku gitu kan, bagusnya pakai ini format CIMSA aja gitu, pakai Word yang ada format CIMSA-nya, pakai template CIMSA kayak gitu, nanti kirimnya dalam format PDF gitu, jadi kayak lebih lebih apa ya, lebih lebih formal gitu. Maksudnya bukan lebih formal, kan kamu sebagai alumni director nih, jadi kayak nggak apa-apa, kayak pokoknya kalau misalnya kita sudah menjabat sebagai official, dibiasakan aja ya pakai 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 apa namanya template CIMSA, Word-nya nanti kamu atur aja gitu isinya, gitu-gitu. Maksudnya hal-hal kecil kayak gitu sih yang tadi aku mau share kayak gitu loh. Tapi it's okay, maksudnya itu nggak apa namanya, nggak mungkin kamu menjabat dari bulan apa? Dari bulan Mei ya? Dari bulan apa?
Iya, Mei, April, Mei gitu abang.
Gimana?
Iya bang, iya. Tapi kalau yang ini tuh emang itu buat di docs aja gitu loh. Tapi kalau yang buat pertanyaan di alumni on period, ada kok bang info pakai itu?
Iya, iya. Ada. Pasti, iya menurut aku pasti kayak kalian juga udah tahu lah ya gimana bagi official bekerja gitu loh. Pasti, iya kayak gitu-gituan gitu. Dan maksud aku kalau kayak gini-gini tuh, aku juga ini sih pas aku jadi official kayak kalian tuh juga nggak sadar gini-ginian. Tapi pas aku di nasional, jadi ngerasa kayak, oh ternyata itu tuh ini ya, apa namanya, seprofesional itu gitu loh. Jadi kalau bisa tuh hal-hal tuh, misalnya kayak share dokumen-dokumen tuh kita dalam bentuk PDF gitu. Dan juga pakai template CIMSA, dan nggak apa-apa kamu buat minta email sama, kamu pakai email jabatan kamu aja kirimnya gitu loh. Walaupun mungkin nanti dia akan share juga ke WA atau apa, tapi ya paling tidak tuh gunakan, apa namanya, platform komunikasi kamu. Jadi kayak, pas kamu kirim lewat email kan mungkin suksesor kamu besok nantinya tuh ketika bisa juga lihat gitu. Gitu sih, ini cuma sekedar masukan aja ya, tapi terserah kamu lagi, balik lagi ke, karena kan temennya kalian kan kalian yang rasain kayak gitu, maksudnya
iya gitu. Oke okay, banget, gak apa-apa banget, iya gak apa-apa banget, ini juga gak sadar, makasih banyak bang ya, udah
Oke.
Iya, oke bang.
Iya, udah nunda-nunda terus sampai hari ini.
Iya, nggak apa-apa bang. Saya juga nggak enak. Karena kan abangnya punya kesibukan lain juga. Makasih banget bang. Mungkin nanti Iva kirim sertifnya kali ya bang. Lewat.
Oh, ada sertifnya.
Boleh. Ada.
Iya, nanti. Nggak apa, lewat email juga boleh atau lewat WA juga boleh. Maksudnya aku se-flexible itu, cuma tadi aku ngasih masukan buat profesional aja gitu. Oke. Okay.
Iya, iya. Itu juga kurang tadi tuh. Oke, okay, Bang. Kasih banyak, Bang. Mungkin lo, Bang.
Dah.
Iya. Dadah, Bang. Dadah, Bang. Dadah, Bang.